Danas je sa nama gospodin Ante Beljo, direktor Hrvatskog informativnog centra. A gospodine Beljo, dobrodošli u naš program.
Hvala.
Gospodine Beljo, možete reći našim slušateljima nešto više o sebi?
Pa ovako, ja sam rođen 1946. u jednom malom mjestu, selo Građenik, općina Čitluk. To je Međugorje danas daleko poznatije, tako to je oko 7 km od Međugorja. I u Hercegovini osnovnu školu sam završio u Čerinu, a gimnaziju 64. godine na Širokom Brijegu. Studirao sam teorijsku fiziku u Zagrebu, završio 3 godine, posle toga zbog nemogućih uvjeta školovanja bio sam prisiljen otići vani, najprije u Austriju, a zatim iz Austrije u Kanadu. U Kanadu sam stigao 68. godine u Sudbury u sjeverni Ontario i tamo sam živio do 90. godine, kada sam se vratio najprije privremeno, zapravo u veljači 90. u Hrvatsku, a onda za stalno za Božić iste godine, tako da od tada živim u Zagrebu. Bio sam treći po redu glavni tajnik HDZ-a od 90. i 91. godine. Poslije toga bio sam od 93. do 2000. ravnatelj Hrvatske matice iseljenika. Bio sam saborski zastupnik za 2 mandata od 95. do sada 2000. konca 2003. I jedan sam od osnivača Hrvatskog informativnog centra 91. godine i eto, Hrvatski informativni centar vodim od tada pa sve do dana današnjega, uglavnom više kao volontir.
Recite nam više, kako je nastao Hrvatski informativni centar?
Pa ovako, ja sam čitavo vrijeme zapravo boravka u iseljeništvu bavio se proučavanjem Blajburške tragedije. I onda u tome proučavanju znao sam koliko je važno u određenim povijesnim zbivanjima sakupiti i dokumentaciju i svjedočanstva u vrijeme kad se ta zbivanja događaju. I zapravo koliko je teško bilo kakvu rekonstrukciju napraviti kasnije, osim toga koliko je ta rekonstrukcija zapravo pod utjecajem zbivanja koja kasnije dolaze, jer ono što se kaže, poslije svake bitke ima veliki broj generala koji sve znaju što bi trebalo i kako bi trebalo i kako je trebalo da stvari ne završe kako su završavale, jeli, ako su završavale loše, ali je jako teško to biti u vrijeme kad se o tome treba odlučivati, kad se treba odlučivati o nečemu o čemu se ne zna kakav će ishod biti, jel? I onda tako isto iz tih zbivanja jako je važno da se zabilježe ta momentalna stanja, a povijest se piše preko svjedočenja i preko dokumenata. Zapravo to su dvije ključne vrste izvora i zato je prije svega to je jedna strana zašto je osnovan Hrvatski informativni centar, znači da skupljamo informacije o događanjima onda kad su se ona zbivala. za budućnost i za povijest, a evo nažalost nikada nismo mislili da će ona biti važna i za razne sudove i međunarodne i domaće, a s druge strane koliko je ti antihrvatski režimi koji su vladali kroz stoljeća Hrvatskom, koliko su u svijetu nanijeli negativne promidžbe protiv i hrvatskog naroda i ideje Hrvatske države, i zadaća informativnog centra je bila zapravo da u to vrijeme kad je rat počeo, znači 91. godine, 92. godine, da organiziramo posjete raznim ili bojišnicama ili gdje se nešto zbivalo stranim novinarima, koje je u to vrijeme bio jedan jako veliki broj u Hrvatskoj, i da oni vide zapravo jednu sasvim drugu sliku na terenu od onoga što su u određenim slučajevima što su im sugerirale njihove agencije koje su ih slale. A slale su i na taj način da su oni već imali okvir za sliku, da su već imali u vidu i tu sliku koja treba doći u taj okvir, a samo je trebalo na terenu naći tu sliku koja im je pasala, da ono što bi oni potpisali ispod nje, da bi se prikazivalo kao vjerodostojno. I kad znamo koliko je ta antihrvatska propaganda bila, onda nije čudo koliko je Hrvatski informativni centar u to vrijeme odigrao pozitivnu ulogu, a tamo do 93. 94. mi smo već imali na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine, imali smo 14 ureda raznih u raznih gradovima, jeli, i imali smo preko 45 osoba stalno zaposlenih, a suradnika na terenu smo imali na stotine koji su nam pomagali i u tom radu sa stranim novinarima i sa stranim raznim delegacijama, a ujedno i sa kupljanjem dokumentacije o ratu sa terena. Tako da mi danas u Hrvatskoj posjedujemo zapravo jednu i najbolju i najvjerodostojniju dokumentaciju iz toga vremena.
Možete nam reći nešto više o baš toj dokumentaciji koju posjeduje Hrvatski informativni centar o stradanju u Domovinskom ratu?
Pa sad vidite, mi smo skupljali prvenstveno, i to je što nam je bilo prvenstveno dostupno, dokumentaciju o stradanju Hrvata. I nam je jako teško bilo doći i skupljati recimo podatke o, ne znam, stradanju i Srba i Muslimana, kojih je svakako bilo tih stradanja, jeli, jer mi nismo mogli doći u te sfere, recimo niti na ta okupirana područja, niti na područja koja su bila pod kontrolom tih muslimansko-bošnjačkih oružanih snaga u Bosni i Hercegovini, jeli, ali smo dolazili u kontakt stalno sa ljudima koji su bili protjerani s tih područja, tako da smo u to vrijeme uzimali od njih i iskaze. Te iskaze bi zapravo uzimali ili na video ili na audio vrpce, i onda bi stavili na papir u doslovno onako kako su oni izrečeni, zatim bi kasnije preuredili u jednu pravnu formu, onda bi tražili svjedoka zapravo da potpiše i jedno i drugo, tako da se ne izgubi ta vjerodostojnost, a ujedno da se prilikom tog određenog uređivanja ne bi ispustio koji moment koji je bio važan. I nismo išli na to ono rekla kazala, što u svakom ratu ima toga puno, jeli, nego na konkretno ono što je očevidac vidio svojim očima ili čuo svojim ušima, jeli. Tako da smo na osnovu toga skupili jednu ogromnu dokumentaciju, a kasnije kad su ta područja u Hrvatskoj oslobađana, mi smo dobili masu dokumentacije od suprotne strane, zapravo čitava dokumentacija od, ne znam, Republike Srpske, mnogo od Republike takozvane srpske u Bosni, srpske krajine u Hrvatskoj, jeli, tako da mi posjedujemo masu tih materijala i sad bilo je najvažnije te materijale umnožiti, fotokopirati, staviti na diskete i tako prije nego bi postojala neka mogućnost da oni budu na neki način uništeni. I mislim to smo već postigli, tako da danas postoje deseci tih kopija pohranjenih na raznim mjestima, u raznim institucijama, tako da to je zapravo već postaje više opće poznata stvar i one stvari koje nisu objavljene još zapravo samo je pitanje da se jednostavno ili zbog financijskih sredstava ili zbog toga što se nije stiglo na tome raditi jer je bilo važnijih poslova zapravo na sačuvanju toga svega što posjeduje. Tako da mnogo se toga može vidjeti i na našim stranicama www.hic.hr, a i na pojavljuje se i u mnogim novinskim člancima i publikacijama, tako da zapravo ono o čemu se dosta nagađalo bilo je bilo je zapravo ljudi su znali da postoje, ali jedna je stvar znati nešto, a druga je stvar biti svjedok nečega. I evo danas ću baš napomenuti da je recimo svjedočenje tajno sadašnjeg predsjednika Mesića koje je on dao 98. godine u Hagu, još dok je pokojni predsjednik Tuđman bio, zapravo bilo ključno za za optužbe ove koje su donešene protiv Hrvatske, jeli, haške optužnice za etničko očišćenje Srba i za agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Zapravo to su Mesićeve tvrdnje iz tog svjedočenja, a onda je Hag tražio da Savo Štrbac i taj srpski veritas zapravo da im daju, da im pronađu na neki način one dokumente koje bi mogli potvrditi ono što je Mesić tvrdio, tako da ovi ljudi mogu biti presuđeni u Hagu. I sada kad je Hrvatsko slovo u dva nastavka samo objavilo izvatke iz toga svjedočenja Mesićeva gdje se vidi točno da je zapravo iz njegova svjedočenja te optužbe napisane, jeli, i poslije dva nastavka trebalo bi biti nekih 12-13, jeli, iz Haga je došla od suda zabrana da se da se to ne smije objavljivati. Tako da je to evo jedan od tih sada itekako popularnih tema u ovoj izbornoj kampanji u Hrvatskoj.
Haški sud, kako nam se čini, omekšao je prema Hrvatima. Ovo omekšao, to je pod navodnicima.
Generali... Haški sud prije svega imao je zadaću izjednačiti žrtvu i agresora, relativizirati čitavu stvar, opravdati nagradu Srbima za takozvanu Republiku Srpsku Krajinu, ne Krajinu, nego Republiku Srpsku u Bosnu i Hercegovini, koja je zapravo priznata od međunarodne zajednice, a stvorena je na zločinu. Tako da se iz te relativizacije nastojalo zapravo dovesti sve u istu poziciju, svi su isto krivi, svi se trebaju, kao što je Mesić govorio, ispričati jednim drugima i tako, a činjenica je da kod nas u Hrvatskoj svaki mjesec po nekoliko ljudi umire od tih, zapravo budu ubijani od tih postavljenih mina, da će trebati Hrvatskoj još ne znam milijarde dolara i deseci godina da te mine bar donekle očisti, jeli, da je Hrvatska imala i Hrvati recimo u Hrvatskoj ne znam, oko 14.000 mrtvih u Bosni i Hercegovini, isto otprilike toliko, oko 300.000 ranjenih, jeli? A to se nije danas u, niti u Kragujevcu, niti u, u Valjevu, niti u, u Novom Beogradu, niti bilo gdje u Srbiji ljudi niti ginu od mina, niti je što tamo porušeno njima od, od strane Hrvata, niti od bilo koga drugoga, jeli? I, i onda to je, mislim, ta logika izjednačavanja nema smisla, iako mnogi u Hrvatskoj nastoje, mislim, podilaženjem raznim krugovima iz, iz te takozvane međunarodne zajednice, što je opet, opet jedan nedefiniran pojam jedne, jedne sile zapravo koja vas guši, a zapravo neće joj se reći pravo ime, jel, a radi se o običnom najgorem u svjetskom kriminalu, jel, koji se pod, pod, pod plaštem tih raznih, raznih formi, raznih vidova, jel, nameće, pogotovo kad su u pitanju mali narodi i male države, i nastoji na taj način kontrolirati, jel, i, i pod, podčiniti sebe. Tako da, ovaj, da unatoč svih tih optužbi, kad dođe pitanje dokaznih materijala, pa makar oni bili i makar se oni pojedini koji su toliko ključni i relativizirali, ali ipak, ipak su dovoljno jaki da se vidi da je to ipak nemoguće. I to je, to je razlog da su, da je Haag bio donekle i prisiljen neke ljude pustiti da se brane sa slobode, da se, ali, ali ima, ima druga strana te medalje, gdje nekomu kad ga se, kao što je, što je slučaj ovih ljudi iz Bosne koji su, koji su proglašeni zapravo nevinima, ali su osuđeni za ono vrijeme koje su proveli tamo nekada, ne znam, 6 ili 7 godina, tako da da im se to da u presudu, jeli, i onda na kraju izgleda da su oni kao na neki način pomilovani, kao da im je učinjena neka, neka usluga, jeli, a to je isto kao kad nekoga se osudi na vješanje, pa mu se onda to pre, preinači osuda u, u doživotnu robiju, a zapravo on niti ima kakve veze sa zločinom, niti ga se imalo zašto suditi za, za samo jedan dan, a ne doživotno. Tako da se zapravo takve stvari događaju sa Hrvatima. Jel? A kroz to čitavo vrijeme dok se to odvija, jeli, Hrvatskoj se nabija taj kompleks krivnje, jeli, i ovaj, ponovo se po, po tisku vuku, ovaj, vuku te inkriminacije za optužbe, za ovo, za ono, i u Hrvatskoj, u ovome zapravo antihrvatskom tisku koji djeluje u Hrvatskoj, a takvoga je većina, jeli, jer u Hrvatskoj zapravo osim nekoliko malih listova ne postoji hrvatski tisak, jeli. I ovaj, oni se, te, te se, te se onda ponavljanjem tih stalno tih optužbi za koje, za koje se i ne navodi ono navodno, jeli, da je neko optužen zbog nečega, navodno da je počinio, sve dotle dok se sudski ne, ne dokaže to, nego ovdje se jednostavno upotrebljava onako ratni zločinac za ratne zločine, i već unaprijed što mu je neko napisao u optužnici, to se uzima kao skoro novo, pa za gotovo, jeli. Tako da, da to ima jedan, jedan jako, jako negativan, negativan efekt, ima zapravo efekt pritisaka na jedan narod i na jednu državu, zapravo da, da ih se prizemlji, jeli, omalovaži, i, i da im se ovaj kičma slomi, i što god više oni kičmu zapravo savijaju, time im se plahon niže spušća, jeli, dok, dok, dok i se ne dotjera da budu satrani između poda i plafona, jel. Tako da, ovaj, i mislim tome se treba suprotstaviti. Sad ja ne govorim ovo zbog toga da, mislim, to je činjeničko stanje, a to ne znači da mi u odnosu na to činjeničko stanje trebamo očajavati, nego se treba jednostavno argumentima suprotstaviti onoliko koliko se može, a ipak postoje određene forme i određene snage u svijetu kojima ipak istina znači bar nešto, jel? Recimo, nedavno je bio prikazan u Hrvatskoj film Harrisonovo cvijeće, jel? Koji je toliko je vremena trebalo proći, jel? Od kada je taj film napravljen da bude prikazan, što je napravio jedan Amerikanac, jedan američki novinar, jel? A filmovi koji su u prošlom razdoblju, u prošlih nekoliko godina, kao što su Svjedoci, kao što su ovaj film Oluja nad Krajinom, koji su čisto antihrvatski filmovi, a zapravo financirani su od Hrvatske televizije i od Hrvatskog ministarstva prosvjete i kulture, tako da je tu situacija da vam mozak stane, da oni zapravo koji su plaćeni od državnih poreznika i državne institucije trebale bi štititi interese države i dobro ime države, jer zapravo su oni koji tu optužuju državu pred svijetom.
Ja, taj film je također prikazivan i u Beogradu, gdje je privukao posebnu pažnju. Koliko ste zadovoljni informativnosti i izvještavanju medija u Hrvatskoj i njihovom profesionalnošću?
Pa tu nema profesionalnosti, znate, jer ovi mediji uglavnom oni su u, recimo, ne znam, Jutarnji list, Globus i 20-ak drugih ovih novina, tjednika, pa onda, ne znam, novine za vozače, pa za žene, pa za ovo, pa za ono. Sve to uvijek provlači jednu antihrvatsku liniju, jeli? I zapravo to su novine u vlasništvu ovoga Westdeutsche Zeitung, jeli, koja je jedna ljevičarska novinarska kuća u Njemačkoj, jeli, i sa svrhom dobili su i određene pomoći od Europske zajednice i na taj način sa svrhom stvaranja tog zajedničkog medijskog prostora, kako ga oni zovu, Zapadnog Balkana, jeli. I tu dolazimo u pitanje, kao što je bilo vrijeme Jugoslavije, jeli, da je, ne znam, danas čini mi se da i beogradska politika ili Nini u njihovu vlasništvu, onda neke novine u Podgorici, u Crnoj Gori, pa novine u Skopju, i tako kroz taj način oni stvaraju to zapravo zapadno-balkansko neko medijski prostor, jeli. A onda ovi drugi, jeli, Stirija koja je uzela Večernji list, oni nisu ništa bolji. Onda sad se govori o prodaji Slobodne Dalmacije, da također tom Europa Press Holding, što se zove ovaj Nino Pavić i taj bez Deutsche Zeitung, jel, tako da da zapravo u Hrvatskoj osim nekoliko ovih malih lokalnih listova mi zapravo nemamo hrvatskih novina, i to je ono što je veliki problem u informiranju čisto hrvatske javnosti ovdje. Dok kad se tiče elektroničkih medija, mislim, tu imamo totalno smeće, jeli. Hrvatska televizija zapravo stoji na tim isto jednim, tamo su zapravo svi novinari, skoro većina zapravo, ne smije se nikada reći svi, koji su ostali od vremena Jugoslavije, tu su, danas se uzimaju novi po nekom multietničkom nekom kodeksu, jeli. A s druge strane oni naime tumače neke opće ljudske teme, jeli, uzimaju te neke opće ljudske teme koje nemaju veze sa niti sa hrvatskim interesima, niti sa hrvatskim što se događa u Hrvatskoj danas, i oni jednostavno idu na to da određene događaje, recimo u vrijeme komunizma, oni su bili protiv nekih zbivanja, pa su samim tim što su bili protiv zapravo davali na neki način glas javnosti tim ili knjigama koje su izišle ili događanjima koja se zbivaju. Međutim, oni danas idu jednim sasvim drugom taktikom, zapravo da jednostavno ono što im ne paše, o tome ne daju ništa, pošto ljudi puno prate televiziju, onda ono što nije bilo na televiziji zapravo nije se ni dogodilo, i oni na taj način nastoje marginalizirati i određene osobe i određene pojave u hrvatskom društvu. A da se ne kaže za ove, kao što je sada ovaj RTL, onda ove neke druge televizije koje isto tako došle su izvana zapravo, a idu prema tome da stvaraju neki ponovno jugoslavenski medijski prostor, a zapravo jedno kroz koji šire to neko ponovo zapadno-balkansko okružje, jel? Tako da je to do kraja neprihvatljivo. I onda tu ima jedino na tom lokalnoj razini ima određeni broj novina malih, ali koje su inače dobre, ali niti imaju veliku čitalačku publiku, niti daleko stignu. Ali na taj način nastojalo se još tamo iz 96. 7. godine, 8. kad se nastojalo preko Riječkog Novog lista, pa preko nekih drugih listova, tamo preko Zadra pa do Dubrovačkog tjednika i tako, da se ti lokalni listovi preuzmu, zapravo da ih se kupi i da se i onda kroz njih nastoji gurati ta neka zapadno-balkanska balkansko ozračje.
Spominjao sam opet
da nam je u Hrvatskoj državi još puno posla za napraviti, jako puno.
Spominjao sam malo prije o hrvatskim žrtvama u Domovinskom ratu. Mnogo je onih koji su počinili zločine nad Hrvatima u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, a nalaze se u takozvanim trećim zemljama, gdje mirno žive kao da nisu počinili nikakav zločin. Koliko je bitno osnovati nekakvu agenciju koja bi se bavila tim problemom po uzoru na Wiesenthal centar, znači židovski Wiesenthal centar?
Dobro bilo, međutim to je teško napraviti bez jedne pomoći države, jer se radi svakako i određenim sredstvima. Mislim, ili bez pomoći države ili bez pomoći određenog sektora u poslovnom svijetu, recimo hrvatskih raznih firmi i tako. To je zapravo nemoguće napraviti, jer ako vi nemate tu financijsku podlogu da možete, ne znam, platiti 15-20 ljudi da o tome rade, onda je to teško provesti. Međutim, kad je u pitanju ta dokumentacija, kad je u pitanju saznanje o tim ljudima, mislim, toga ima toliko puno da je to. Međutim, što je Hrvatsku se i tu nastojalo prisiliti, recimo kad je bilo pitanje istočne Slavonije, jeli, i dolazak u sastav hrvatskog poretka, hrvatskog državnog poretka, jeli, i hrvatskih vlasti na tom području, čini mi se da se radilo u 98. godini, jeli, onda je Hrvatska bila prisiljena da mnogima od tih da amnestiju, zapravo tim koji su sudjelovali u tom pobunjeničkim snagama i tako da je u to vrijeme ovaj general Clark, koji je bio zadužen tamo za to područje, napravio neku listu na kojoj se radilo, čini mi se, samo 28 ljudi koje se moglo progoniti, a svi drugi su naime bili su ovaj oslobođeni od progona, jeli, data im je amnestija, jeli. I činjenica je da niko pametan ne može povjerovati da je samo neki 28 ili tako ljudi moglo napraviti toliko zla u Hrvatskoj i poubijati toliko naroda, jeli. Međutim, činjenica je s druge strane što ipak i na tom međunarodnom planu zločini protiv čovječnosti oni ne zastarijevaju. Tako da bilo ko je napravio i dokaže mu se da je napravio jedan zločin ili masovna ubojstva ili tako, on automatski ne može biti korisnik te abolicije, ali to treba biti dokazano. Međutim, uvijek se na Hrvatsku pravi pritisak s te strane da zapravo ne smije ni pokrećati takve postupke, ali ima zadaću i mora pokrećati postupke protiv ljudi koji su pravili ovu zemlju i koji su zaslužni da je danas Hrvatska samostalna država. Tako da na tome planu, mislim, trebalo bi za mnogo toga se sa strane hrvatske vlasti reći da, i mi ćemo koristiti ono što koristi svaka zemlja na svijetu i za svoju obranu i za svoj prosperitet, ali i nećemo pristati na određene pritiske koji nam se nameću bez obzira na posljedice. Tako da na taj način država bi i čuvala svoje dostojanstvo, a zapravo ne bi ništa radila ono što ne radi i svaka druga država u svijetu na zaštiti svoga suvereniteta i na zaštiti zapravo svoga stanovništva, da im se to ponovo ne ponovi ista stvar u roku 5 ili 10 godina.
Recite nam nešto više o satelitskom programu Hrvatskog informacionog centra.
Taj program satelitski za Ameriku i Kanadu, jeli mi imamo od Božića, zapravo 23. prosinca 93. godine. Dakle, ove godine, evo još u roku nekoliko, u roku još dva tjedna, zapravo mi slavimo 11. godinu postojanja programa. Znate. I sa ovim što sam rekao razlozima zbog koje je bio formiran informativni centar, naša zadaća je bila da, i morali smo zapravo na informativnom planu raditi, da ono što znamo, da to dođe i do onih ljudi koji o nečemu odlučuju. Ali, pa smo odmah pokrenuli i kratkovalni program za Hrvate po čitavom svijetu, to je bilo još 92. godine, pa smo iza toga pokrenuli satelitski program kad je tek bilo u zavoju to satelitsko emitiranje, tako da smo bili zapravo pioniri na tome planu kad nije bilo, ne znam, iz drugih zemalja samo nekoliko programa na području Sjeverne Amerike. Mi smo imali ovaj program jer u to vrijeme zapravo ono što se događalo u Hrvatskoj i ta agresija na Hrvatsku prisilila nas je da sve moguće napravimo, da ljudima dajemo pravovremene informacije i informacije istinite o onomu što se ovdje događa, jel? I unatoč svih tih nedaća kroz koje smo prošli, a najveće su bile one zapravo materijalne, jer mi nikada nismo imali dovoljno pretplatnika da bismo mogli taj program samofinancirati, a uvijek smo imali toliko neprijatelja koji su nas rušili da nam je bilo teško ostati na nogama. Međutim, unatoč svih tih nedaća, zapravo mi smo izdržali do sada, imamo dobre perspektive i za ubuduće, i sada nadam se da smo došli na jedne stabilne noge. Međutim, u čitavom tom vremenu nas je zapravo dosta puta pogodilo to što smo, ne ono što su oni pojedine grupacije, pojedine skupine, pojedine kojima nije to u interesu da se širi istina o Hrvatskoj, zbivanja u Hrvatskoj, što su bile protiv nas. Mislim, to smo i očekivali, to smo znali, jer smo im bili trn u oku i trn smo im u oku i danas. Ali nas je dosta puta to zabolilo kad smo od naših ljudi, od Hrvata, i to iskrenih i hrvatskih rodoljuba, zapravo doživljavali to da nismo imali adekvatnu podršku ili da smo bili na neki način relativizirani, a što nas je stavljalo baš te materijalne strane u jedan jako, jako težak položaj, zapravo gdje smo se borili sa čistim preživljavanjem, jeli, iako program, vi imate program onakav koliko imate novaca, jeli, i trajanje programa, prema tome morate usmjeriti i sadržaj programa. Međutim, kad ste ograničeni materijalnim sredstvima, svakako i onda niti je kvaliteta, niti je sadržaj ono što bi mogao biti, ali borimo se s tim da damo ono što je moguće u određenom momentu. Nadamo se u buduće da ćemo imati veću podršku i kroz to čitavo vrijeme, mislim, mogli smo pokleknuti, mogli smo dobiti i prodati se nekomu, jeli, ali to naša svrha niti je kada bila, niti će kada biti u buduće, jer mi smo tu radi širenja istine o Hrvatskoj, jeli, o hrvatskom narodu, a ne radi bilo kakvih drugih kalkulacija, tako dok mognemo raditi i izdržati, radit ćemo to časno i pošteno, a kad više ako dođemo u situaciju da ne mognemo, onda ćemo reći da jednostavno da su to razlozi, da ne možemo dalje jer nemamo dovoljno podrške, ali nikada nećemo se spustiti na tu razinu da bi nas neko uspio ili kupiti ili zastrašiti ili daj Bože prisilno uništiti.
Recite nam više kako se finansira Hrvatski informativni centar.
Pa evo, rekao sam vam, mi imamo u vrijeme do 2000. godine za određene programe. Dakle, samo za određene programe imali smo nešto pomoći od države, kao što je recimo za iznajmljivanje satelita, za satelitski program ili za iznajmljivanje odašiljača. Išli smo sa kratkovalnim radijom do 2000. godine preko Deutsche Telekoma iz Njemačke, jel? A ova sredstva ili za priređivanje programa ili za uređivanje programa, tu smo morali se pobrinuti sami preko raznih donatora, sponzora, pretplatnika i tako i danas. Mislim, naš program ovisi uglavnom od naših pretplatnika prije svega, s druge strane od donatora koji daju donacije za naš program, od onih hrvatskih biznismena, takvi su mali, koji nam daju reklame. Dakle, to su ti vlastiti izvori na kojima naš program počiva. I to je jedino zapravo moguće da mi budemo neovisni, a ne želimo, kažem, da guramo bilo kakvu neku partikularnu politiku radi toga što bi nam neko ponudio financije. Dakle, dok nas narod bude trebao i dok nam bude pomogao tu i financijski, dotle ćemo raditi i postojati, a nadam se da će baš kad je u pitanju ovo o čemu smo govorili do sada, naša je zapravo postojanje i potreba ovakvih programa važna je i danas koliko je bila važna i u vrijeme rata. Jer danas zapravo mi u Hrvatskoj kaže se mir je nastavak rata drugim sredstvima ili je rat nastavak politike također drugim sredstvima. Tako da danas mi zapravo radimo i ono što smo radili u vrijeme rata, samo na drugi način i okolnosti nam nisu zapravo puno bolje nego što su bile i u vrijeme rata.
Recite nam još o izdavačkoj djelatnosti znači Hrvatskog informativnog centra. Vi ste izdali također dosta knjiga.
Evo ovako, mi smo izdali kroz ovo vrijeme, pogotovo u vrijeme rata, oko ja bih rekao 40-50 raznih dokumentarnih filmova, jer smo imali ljude po terenu koji su snimali šta se događalo. Imali smo u određeno vrijeme nekih 300-400 kamera na terenu, tako da imamo masu tih zapisanih materijala. I onda smo te filmove umnožavali, davali smo nešto preko našeg programa, ali i preko video Vrpca. Objavili smo što u vlastitom izdanju, što u izdanjima sa nekim drugima, možda nekih oko 100 različitih naslova na temu Domovinskog rata, tako da mi imamo najveću samo neke knjige, recimo kao Kronologija rata, od onda, od datuma kad je 89. u Hrvatskoj najavljeno više stranačje, pa do integracije Istočne Slavonije iz 98. godine, pa smo izdali knjige monografije o porušenim crkvama u Hrvatskoj na pet jezika, pa o porušenim crkvama u Bosni i Hercegovini na dva jezika, hrvatski i njemački, pa smo izdali jedan veliki drugi broj knjiga o stradanju bolnica, o stradanju knjižnica, onda o stradanjima u pojedinim predjelima Hrvatske, tako da većina tih knjiga je zapravo na temu Domovinskog rata i na temu agresije na Hrvatsku, a i na Bosnu i Hercegovinu, jer smo mi uvijek išli na to, na pokrivanje tog prostora i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, na pokrivanje prostora gdje Hrvati žive, jeli, i na taj način integralno informirali i hrvatsku javnost ovdje u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, a i svugdje po svijetu.
Gospodine Beljo, imate li još nešto poručiti našim slušateljima?
Pa evo, ja bih im samo poručio da se pretplate na naše programe, da sada u vrijeme Božića, mi svakog Božića imamo određenu kampanju za satelitske programe, za pretplatu, za kupovanje opreme. Sada je ta oprema na sjeveroameričkom kontinentu svakako izuzeto jeftina, košta samo $179 američkih, i mi to promoviramo kao dobar, izuzetno dobar božićni poklon koji djeca mogu kupiti roditeljima ili djedovima i bakama, ili onda će uz taj poklon zapravo biti u dodiru sa starom domovinom kroz čitavu godinu. I na tome programu, jer samo od hrvatskih programa imaju program ovaj naš od Hrvatskog informativnog centra 6 sati na dan televizijski, imaju program isto od nas Hrvatskog narodnog radija 24 sata na dan 7 dana u tjednu, imaju program cjelodnevni od Hrvatske televizije televizijski, imaju program Glas Hrvatske isto od Hrvatske televizije čitavi dan, tako da i sve to uz jednu jako nisku pretplatu, jel, neka $42 na 3 mjeseca, jel, i da naruče naša izdanja, obično zbog velike poštarine ljudi to kupe kad dolaze u Hrvatsku, ili za ljetne odmore ili u vrijeme božićnih blagdana, i eto, ja ih pozivam da nam na taj način pomognu, jer zapravo mi smo ovdje radi vas koji živite i vani, i radi Hrvata ovdje u Hrvatskoj, jeli, a i i vi ste jedini izvori našeg financiranja i zapravo našeg opstanka, tako da ima jedna izreka, kaže, ako želite da nešto propane, samo mu nemojte, neka dobri ljudi ne učine ništa, i to je samo pitanje dana kad će doći kolaps. Eto, mi smo uvijek do sada imali jednu određenu kritičnu masu ljudi koji su nas podržavali, i nadamo se da će ona u buduće i povećavati, a ne samo smanjivati, jer kažem, situacija naša u Hrvatskoj ni danas nije puno sjajnija nego što je to bila u vrijeme rata, samo se protiv Hrvatske ide na drugi i na perfidniji način. Hrvatska je jedna od najperspektivnijih i zapravo najljepših zemalja u svijetu, jeli, i mnogi imaju svoje aspiracije da i vladaju bogatstvima Hrvatske i da tu hrvatski narod postane samo najavna snaga na jedan dugi rok, a to je što mi ne želimo dozvoliti, jeli, jer želimo ipak u samostalnoj Hrvatskoj da hrvatski narod mogne i živjeti i opstati u toj državi, jer država jedino ima na taj način smisla da zaštiti svoju samobitnost i jedan normalan život svojih građana kao i svaka druga zemlja u svijetu. Tako, a to je ona linija na kojoj mi stojimo i na kojoj ćemo ostati.